mbere n'uwa kane bajyaga batinda ho gato kubera ko manota y'ibizamini bya leta yabaga wenda atarasohoka, ariko ubu turifuza ko bose bazagendera rimwe kuri 25 yaba bagiye kwiga mu mwaka wa mbere amashuri yisumbuye nse n'uwa kane. Ku buryo ngarutse kuri icyo kibazo warumbajije, turizera ko hazaba harimo umwanya wo kwitegura kuko mu ntangiriro z'icyumweru gitaha turatangaza ibyavuye mu bizamini bya leta.
Yego, ubwo ababyeyi bafite abanyeshuri bagomba kujya kwiga, mube mutegura ibyangombwa kugira ngo bizorohe abanyeshuri bajye ku ishuri bujuje ibyangombwa bisaba. Turaza kwibanda cyane ku birebana no gushyira mu myanya abana bagomba kujya ku mashuri, ariko duhereye ku birebana n'amanota. Mu gihe amanota azaba yasohotse, umunyeshuri cyangwa se n'umubyeyi uzakenera kureba amanota y'umwana we azabigenza ate kugira ngo amenye uko umwana we yatsinze ndetse n'ikigo yoherejwemo kwiga?
Ya, urakoze cyane. Reka ngaruke kuri icyo warubajije, ari nacyo n'igikorwa mu by'ukuri gikorwa mbere yuko dutangaza ibyavuye mu bizamini bya leta. Igikorwa cyo gushyira mu myanya, ese ubundi gikorwa gute, bigenda bite, dukurikiza iki kugira ngo dufate umwana runaka tumujyane ku ishuri riniri, undi tumujyane kuri iriya, biba byifashe rite? Hano ndagira ngo wenda mvuge ko dufite ibintu bituyobora mu gushyira abanyeshuri mu myanya. Ibyo bintu ni bitatu by'ingenzi, nako ni bitatu. Ikintu cya mbere dushingiraho mu gushyira abanyeshuri mu myanya, duhera kuko bitwaye mu bizamini bya leta, ni ukuvuga amanota bagize.
Yego,
icyo ni ikintu cya mbere kimwe kituyobora. Icya kabiri tunita ku busabe bakoze. Buriya abanyeshuri bakora ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza n'ayisumbuye, abasoza amashuri abanza bahitamo amashuri bazajya kwigamo umwaka wa mbere amashuri yisumbuye. Icyo ni icya kabiri. Noneho n'abasoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye nabo bahitamo ishuri bazajya kwigaho n'icyo bazajya kwiga, ibyo bakunze kwita combination. Icyo ni icya kabiri, ubusabe bw'abanyeshuri. Icya gatatu kituyobora mu gushyira abanyeshuri mu myanya, ni imyanya iri mu mashuri. Ni ukuvuga mu ishuri runaka, tuvuge GS Kigali, baratubwira bati dufite ubushobozi bwo kuzakira tuvuge abana 100 mu wa mbere.
Yego,
ibyo ni ibintu bita